Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Dragi ascultători, vă spun bun găsit într-o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Alături de mine și astăzi se află Cătălin Părbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Discutăm astăzi despre un element foarte important al unei relații, element care, dacă lipsește sau dacă ajunge să dispară la un moment dat, poate destabiliza cuplul chiar iremediabil. Uh-huh. Vorbim despre fidelitate și implicit despre infidelitate. După oftat, îmi dau seama că este un subiect delicat, dar foarte important.
Da, este fidelitatea și infidelitatea este un subiect delicat și spinos în același timp. Important, cu siguranță, dar nu este un subiect ușor de abordat, pentru că sunt atât de multe aspecte în ceea ce privește infidelitatea sau fidelitatea, depinde din ce unghi vrei să abordezi, încât discuția este una complexă și ce să spun, cred că rămân multe, multe variabile și multe aspecte pe care nu le vom putea atinge noi în discuția noastră. Nu am vreo problemă, adică nu mă gândesc că există vreo situație în care infidelitatea este acceptabilă sau este scuzabilă. Deci nu mă gândesc la asta, ci mă gândesc la multitudinea de fațete, o multitudinea de motivații, de aspecte care pot să stea în spatele unui astfel de comportament.
Haideți să începem cu partea pozitivă a lucrurilor.
Frumos.
Și să vedem ce este fidelitatea, pentru că despre infidelitate poate că știm unele lucruri sau ne este mai ușor să o definim decât termenul acesta, fidelitate.
Vezi, pentru cei mai mulți, fidelitatea, ca și infidelitatea, se rezumă la aspectul fizic, la ceea ce faci sau nu faci fizic. Și atâta vreme cât nu faci, spun cei mai mulți, te poți numi o persoană fidelă și atâta vreme cât faci, ești o persoană infidelă. E, vestea mai puțin plăcută, nu? Și de asta spuneam la început că este delicat, e că fidelitatea sau infidelitatea nu se rezumă doar la aspectul fizic, la ceea ce faci fizic, ci începe cu acea dedicare care pornește din emoțiile noastre, din gândurile noastre, din dorința noastră. Da? De acolo începe fidelitatea și infidelitatea. Capacitatea unui om de a rămâne lângă o persoană, nu doar fizic. Da, domnule, eu nu m-am atins de nicio altă femeie fizic sau nu m-am atins de niciun alt bărbat fizic. Atins nu neînsemnând că n-am strâns mâna unei doamne, să nu fiu perceput greșit, să nu se ducă cineva într-o extremă. Nu vorbesc despre asta, ci atins în sensul necuvenit al atingerii. Okay? Deci nu poți spune că ești fidel sau infidel doar pentru că tu nu ai atins nicio altă persoană de sex opus în afara soțului sau soției tale într-un mod nepotrivit, deci fizic. Nu. Ci infidelitatea sau fidelitatea pleacă de la dedicarea aia pe care o ai tu și pe care nu o vede nimeni. Nu? Capacitatea asta sau dispoziția ta de a destăinui ce ai în sufletul tău sau ce ai în mintea ta cu o singură persoană, de a șerui cu această persoană, nu? De a fi deschis, de a fi transparent, de a fi abordabil, de acolo pleacă fidelitatea. Din această dispoziție de a fi loial, da? Repet, nu doar la nivelul fizic, ci și la nivelul mental și la nivelul afectiv și la nivelul vizual, dacă vrei, la nivelul gusturilor, da? Față de o singură persoană. De-aia subiectul este extrem, extrem de spinos, pentru că, vezi, și Poate că mulți
pentru că dacă am crezut despre noi până acum că suntem fideli, s-ar putea
să avem niște, la sfârșitul niște discuției,
semne
să avem,
de exclamare.
Exact, pentru că, vezi, noi am redus totul la ce facem sau nu facem fizic. Și doamne, atâta vreme cât fizic nu e nimic nepotrivit între mine și o altă persoană de sex opus, așa înseamnă că sunt o persoană fidelă. N-aș spune chestia asta. Dacă, de exemplu, în forul tău interior, da, în forul tău interior, nutrești ideea că, domne, totuși, ce să zic, o altă persoană ar fi fost mai potrivită pentru mine decât actuala persoană, e o problemă. E o problemă. Nu poți să o încadrezi într-adevăr la infidelitate, da, să zici, domne, dar până acolo coboară rădăcinile a ceea ce înseamnă fidelitatea și infidelitatea. Da? Tu într-o zi ai spus că această persoană, bărbat sau femeie, va fi unica persoană de pe fața pământului față de care vei păstra deschisă comunicarea, vei păstra deschise toate dorințele tale, toată imaginația ta, emoțiile tale vor fi îndreptate doar către această persoană. Deci, cam așa aș defini eu fidelitatea. Capacitatea de a rămâne loial, de a rămâne atașat profund față de o singură persoană. Și acest atașament nu este doar de factură fizică. Este de factură emoțională, este de factură rațională, de factură imaginară. Toate sunt concentrate pe această persoană.
Când ar trebui să discute tinerii despre acest aspect? Ar trebui să-și pună aceste limite, să spună fiecare cum înțelege fidelitatea încă din perioada de început a prieteniei? Sau fidelitatea este doar pentru căsătorie?
Cred că fidelitatea este un element care trebuie să fie verificat în perioada curteniei, în perioada de prietenie, de cunoaștere. Adică un om care nu reușește să fie fidel, nu va reuși în perioada asta, nu va reuși nici după aceea, că sunt niște obiceiuri. El are o anumită înclinație, nu? Și inclinația aceea nu dispare după ce se căsătorește. Inclinația rămâne acolo, prezentă. Și atunci acesta este un element care trebuie să fie verificat, nu știu dacă atât de mult discutat, cât mai degrabă verificat. Nu cred că într-un cuplu sănătos apare discuția asta, hai să definim fidelitatea, știi, că nu ne, dacă...
Dacă pentru unul fidelitate înseamnă ceea ce spuneai mai devreme și implică toate aceste aspecte ale vieții, pe când pentru celălalt fidelitate și infidelitate înseamnă doar contact fizic cu o altă persoană, uh-huh, atunci s-ar putea ca acest subiect să trebuiască să fie și discutat,
da,
nu doar
verificat. Da, cu siguranță că da, cu siguranță că da, în situația aceasta, cu siguranță. Dar cred că sunt și elemente care totuși trebuie discutate. De ce? Pentru că, vezi, există aici, sunt atât de multe variații și atât de multe modele, nu?
Și cum ar putea fi testată fidelitatea sau infidelitatea?
Îți spun imediat. Vreau să-mi termine ideea pe care am început-o. Mă sună o doamnă, ca să-ți dau un exemplu. Mă sună o doamnă care trebuie să-mi aducă ceva. Și la sfârșit îmi spune te pup. Nu înseamnă că a fost infidelă, nu știu dacă era căsătorită sau nu, nici n-am întrebat-o dacă e căsătorită sau nu, o vedeam pentru prima dată. Probabil că face parte din limbajul ei cotidian, nu stau să-mi pun probleme și lucruri. Dar vezi, astea sunt aspecte care trebuie discutate. Poate că unul dintre cei doi nu are o problemă să facă afirmații de genul ăsta. Te pup. Fără ca asta să însemne în mintea lui și nici măcar expresia în sine să nu fie rostită cu o intenție sau cu o motivație necuvenită. Să fie doar o formă de a păstra apropierea într-o relație sau dacă spui dragă. Ia foc. Păi cum să-i spui dragă? Numai mie îmi spui dragă, nu? Îi spui alteia să...
Cât de dragă e.
Exact. Cred că lucrul ăsta e un aspect care trebuie discutat, nu? Pentru că fiecare dintre noi avem percepții diferite și atunci unul poate să fie un pic mai deschis, altul poate să considere că lucrurile acestea nu se spun sau nu se manifestă, nu? Sau, poate că un băiat când vede fetele, colegele lui, le pupă, nu? Sau ele pe el, nu? Și atunci apar discuții, nu? Dar de ce te-ai pupat? Dar ce ai... Deci lucrurile astea trebuie definite în perioada de prietenie. Și stabilit foarte clar, dom'le, dacă noi mergem, nu pupă niciuna, da? E clar, cel mult îi pup mâna, dar nu mai mult de atât, că eu iau foc și simt că nu mi-ești fidelă sau fidel, că dacă îi pup mâna, nu poți să fie decât bărbat. Așa, deci lucrurile astea trebuie discutate, într-adevăr, în perioada de dinainte de căsătorie și precizate foarte clar limitele, astfel încât fiecare dintre cei doi să știe care este țarcul. Întrebarea ta a fost cum testezi fidelitatea în perioada de curtenie.
Ar trebui să inventezi așa niște scenarii, să-l pui în niște situații ca să vezi cum reacționează?
Nu, cred că riști. Dacă faci chestia asta, riști să fii interpretată. Adică riști să pierzi persoana respectivă, pentru că dacă joci, dacă intri în pielea unui personaj ușuratic, nu, sau ușor abordabil, s-ar putea ca celălalt să chiar să te asimileze unui astfel de personaj și să spună, băi, dar eu nu vreau așa ceva. Deci, dacă așa face cu mine, probabil că așa face și cu alții, nu? Deci, nu mă interesează chestia asta. Deci, nu cred că ăsta este elementul, ci cred că, pe de-o parte, ai factorul timp. Ăsta este un element. Adică faptul că rămâne cu tine o perioadă de timp și că îți respectă niște granițe în ce privește manifestarea fizică, de exemplu, da? Respectă niște granițe, nu se apucă să, sau nu încearcă să depășească granițele astea, să împingă aceste granițe mai departe. Asta ți arată că omul, persoana respectivă este serioasă și că nu, are capacitatea să înțeleagă că sunt anumite limite și să le respecte și să se țină de ele.
Pentru că într-o relație care durează un anumit timp, cu siguranță vor interveni exact anumite situații care îți vor demonstra
exact
fidelitatea.
Apoi gândește-te așa, dacă mergi pe stradă cu partenerul sau partenera ta și ochii lui sau ochii ei sunt la celelalte sau la ceilalți domn sau doamne care trec pe lângă voi, da? E doar cu ochii în dreapta și în stânga, iar e ceva care ar trebui să-ți dea de gândit, nu? Adică, mă, totuși am ieșit împreună și spui că îți sunt drag sau sunt dragă, dar tu tot te uiți în dreapta și în stânga, știi? E ceva în neregulă la capitolul ăsta, nu? Și atunci cred că trebuie făcut o discuție, nu cel puțin, sau plecat de la o discuție și tras o concluzie dacă persoana respectivă poate sau nu poate să fie loială în unui aspect. Și aș mai vrea să introduc un element aici apropo de întrebarea ta. Cred că și capacitatea unui om de a-și ține cuvântul ar trebui să-ți dea de gândit. Adică un om care promite lucruri pe care nu le face e un om care ridică semne de întrebare. Nu?
E o altă fațetă a fidelității.
Exact,
până la
urmă. Adică dacă tu ai promis că ne vedem la ora cutare și tu mi-ai întârziat sau nu mi-ai venit, nu la întâlnire și nici măcar n-ai anunțat chestia asta. A trebuit să sun eu și să întreb, ce faci? Te aștept? Mai vii? Am uitat, îmi pare rău, am uitat. Ce rău îmi pare că nu te-am anunțat. Nu mai pot să vin. S-a apărut ceva. Ok, dar puteai să scrii chestia asta și înainte, că nu te-ai suit în mașină și ai ajuns pe patul de spital. Că atunci, da, înțeleg, domnule, era în mașină, a avut accident și a ajuns la spital și atunci n-avea cum să anunțe, știi? Adică, chestii de genul ăsta care țin de capacitatea de a respecta cuvântul. Dar pentru lucruri obișnuite, cotidiene, ordinare, dar nu cu nimic ieșit din comun. Asta, din punctul meu de vedere, este un indicator al seriozității. Nu spun că omul este infidel, dar al seriozității omului. Că până la urmă, chestia asta cu loialitatea și lipsa de loialitate are de a face, sau are o doză mare de credință la mijloc. Nu poți să ai toate argumentele de pe fața pământului. Dar sunt mici bucăți pe care le poți aduna, pe care le poți pune una lângă alta și la sfârșit să spui, da, pe baza acestor elemente cred că omul acesta este o persoană serioasă. Știi? Și ăsta este un element. Tu, își respectă cuvântul. a spus că vine, a spus că face, a spus că nu știu ce. Și vezi că în mod constant nu le face. În mod constant nu le face și în anunță sau în mod constant nu le face și încearcă să mascheze, să evite subiectul respectiv. Asta ar trebui iarăși să-ți dea de gândit. Pentru că dacă face lucrurile astea în subiecte sau în chestii așa de mărunte și de obișnuite, de unde știi că nu va face și mai târziu în alte chestii mult mai grave, cu mult mai mare impact? De unde știi chestia asta? Știi? Deci ăsta este un alt element pe care eu l-aș pune în discuție și care clădește încrederea sau convingerea că celălalt este o persoană serioasă și este o persoană care, dacă îți promite, te poți baza. Pe a cărui promisiune te poți baza.
Am vorbit despre fidelitate și am înțeles ce înseamnă și infidelitatea. Uh-huh. Care este contextul în care apare infidelitatea? De ce se ajunge la infidelitate în cuplu?
Asta este o arie foarte vastă pentru care, cu siguranță că nu avem timp și nici nu cred că putem să luăm toate elementele în calcul, dar...
De obicei, cel surprins de infidelitate este cel blamat. Dar se poate ca el să fie ajuns acolo din vina partenerului?
Sigur că da, de asta spun că este complexă, da? De obicei spui, deci ăsta a călcat strâmb, înseamnă că este vinovat, deci el trebuie să suporte tot oprobiul. Da, a călcat strâmb, într-adevăr, așa este. Și pentru asta este vinovat. Dar uneori s-ar putea ca motivația să fie în altă parte, nu? Adică, gândește-te că într-un cuplu în care există permanent tensiune, da? Permanent tensiune. E mult mai ușor să alinii toată starea asta tensionată în afară, nu? Pentru că ai găsit pe altcineva care îți dă calm, care te ascultă, care are răbdare, care... Poate că uneori nici nu în literatură se vorbește despre infidelitate neintenționată. Adică nu te duci cu gândul că vrei să fii infidel. Ci pur și simplu, dacă acasă toată ziua, toată ziua, ca o mașină din aia de cusut, nu? Te bate la cap. Ori el, ori ea, nu contează. Nu vreau să spun că femeile fac asta, da? Poate să fie ori el, ori ea. Bun, și dintr-o dată găsești o persoană calmă, care un coleg de serviciu, un vecin, nu știu, o persoană pe care o întâlnești întâmplător, domnule, care stă și ascultă, are răbdare, nu te tocăne la cap. Parcă e o alternativă interesantă. Nu te gândești că vrei să fii infidel, dar n-ai cum să nu simți o stare de bine când vii în contact cu astfel de persoană și o stare de disconfort când vii în contact cu cea acasă. N-ai cum să nu simți chestia asta. Nu? Și câte puțin poți să ajungi departe, știi? Deci, nu, n-aș merge pe ideea, domne, automat, persoana din cuplu care a fost lipsită de loialitate este unica vinovată. Nici pe departe. Este unica vinovată că a făcut asta. Dar s-ar putea ca să fie mulți alți factori, multe alte condiții, criterii pentru care persoana respectivă să se fi dus în altă parte, nu?
Care sunt cele mai invocate motive pentru care se ajunge la infidelitate?
Nu am găsit un studiu cu cele mai invocate. Să zic, domne, uite, am găsit un studiu care spune că vreo 40-50% dintre persoanele căsătorite la un moment dat vor fi infidele. Dar motivațiile sunt extrem, extrem de complexe și e foarte greu de detectat. Adică, în afară de situațiile în care avem de-a face cu unul dintre parteneri care are o înclinație spre comportament lipsit de loialitate, deci în afară de aceste situații, în ce privește cuplurile serioase, în care amândoi nu au ca obiectiv lucrul ăsta, sunt cu asta, mâine cu alta, sau sunt cu ăsta, mâine cu altul, nu contează, viața merge înainte, trebuie să ne simțim bine, știi, nu contează ce. Deci, dacă nu avem acest tipar sau această perspectivă, pentru celelalte cupluri lucrurile pot să fie extrem, extrem de complexe, da? Adică, spuneam mai devreme, situația tensionată de acasă sau faptul că nu, mereu nu ești înțeles sau ți se pare că nu ești înțeles de partener, nu? Sau poate chiar nu ești înțeles de partener, nu? Te întâlnești cu cineva care te înțelege, care îți dă dreptate, care te acceptă, că hai de mine, păi da, e normal să-ți dorești să fii în compania unei astfel de persoane, nu? De ce ai sta în compania unuia care toată ziua îți reproșează și asta? Nu-ți face bine, nu? Și atunci te lipești din partea cealaltă. Și te dezlipești de aici pentru ca să te lipești din partea ailaltă. Și într-o zi nu se știe cât de tare te-ai lipit, știi? Deci, mare grijă din punctul meu de vedere de ceea ce construiește fiecare acasă. Asta este un element extrem, extrem de important. Adică tu poți să-l ții pe celălalt cu ghilimelele de rigoare, legat, da? Legat de tine. Eu să vină la tine, nu în altă parte. Nu, și poți să faci asta. Unii încearcă să facă asta folosind violența. Fie verbală, fie fizică, da, fie financiară. Deci tot felul
creează o dependență.
Da, încearcă să impună chestia asta. Merge până la un punct, după aia nu mai merge. Deci violența nu funcționează. Dincolo de faptul că în lege este incriminată, dar dacă n-ar fi incriminată legal, tot nu funcționează. Adică nu poți să obligi pe cineva să te iubească. E alegerea lui să te iubească sau nu. Tu nu-l poți obliga să facă. E, când cultivi o astfel de atmosferă acasă, îl legi pe el ălaltul, îl vin, bă, de ce aș pleca de acasă? Am un partener sau o parteneră care mă înțelege, care mă acceptă, care mă valorizează, nu? Care mă prețuiește. Care... Bun, de ce m-aș duce în altă parte? Pentru ce? Ce aș putea să găsesc în altă parte? Mai mult decât ceea ce am acasă. Când acasă lucrurile încep să-și capăte, atunci e un semn de întrebare. Adică nu mergeți pe ideea că, domne, păi nu, că mi-a promis. Ți-a promis, într-adevăr. Da, asta nu înseamnă că tu, în baza promisiunii pe care celălalt a făcut-o, poți să-l calci în picioare, să-l anulezi ca ființă umană și să spui, da, trebuie să fie loial pentru că mi-a promis. Nu este o scuză pentru...
Flacăra arde doar dacă pui lemne.
Deci nu este o scuză pentru lipsa de loialitate, eventuala lipsă de loialitate a celuilalt. Dar vreau să te gândești bine că s-ar putea să-l împingi spre această lipsă de loialitate prin faptul că nu ești empatic sau empatică, prin faptul că nu încerci să rezonezi, că nu asculți, că nu încerci să construiești ceva împreună, ci mai degrabă vrei să construiești doar cum vrei tu, nu? Nu cum vrea și celălalt. Deci aici este un element extrem de important care de multe ori determină pe ceilalți.
Și nu neapărat să caute în altă parte.
Măi, pe unii determină să caute.
Pe unii determină să caute.
Dar nu pe toți.
Pe unii doar să deschidă ochii către...
Deci nu știu dacă doar să deschidă ochii. Știi cum aș spune? Mai degrabă aș spune așa. Unii vor duce cu ei o stare de disconfort zilnică atunci când vine vorba de familia lor. Dom'le, când stai într-o stare de disconfort zilnică, n-ai de unde să știi cum evoluează lucrurile și într-o zi te întâlnești cu o stare de confort. Nu ți-ai propus să o cauți. Știi că sunt unii care, într-adevăr, bă, nu e bine, caut în afară, știi? Și aici intervin unii. Dom'le, caute afară, dar nu pentru că vreau să am ceva necuvenit, ci pentru că ceea ce am acasă nu mă satisface, știi? Nu, și repet, nu fizic, ci emoțional, rațional. Dom'le, caut pe cineva care să mă rezonez emoțional. Nu am de gând să fac nimic fizic, da? Atâta vreme cât reduci fidelitatea și infidelitatea la aspectul fizic, nu? Bun, deci ne ducem în partea emoțională. Domnule, pe cineva care să simt că... Domnule,
cu care să stau de vorbă.
Exact, exact. Și atunci apar pericolele.
Dar nu te duci, știi, la psiholog.
Da, nu te duci, da, corect, nu te duci. Deci, asta este un element. Unii care caută, deci motivați de ceea ce se întâmplă acasă, caută chestia asta. Dar unii nu caută. Adică oamenii își duc acolo crucea, nu? Și sunt loiali acelei promisiuni pe care au făcut-o, dar se întâlnesc într-o zi fără să caute, dar se întâlnesc cu astfel de persoană. Și atunci este periculos. Atunci e periculos pentru amândoi. Sau pentru toți trei. Nu? Că și pentru cel care, sau cea cu care se întâlnește, și pentru cei doi care sunt. Pentru toată lumea este periculos. Pentru că, repet, când tu stai să te gândești ce este acasă, nu? Și n-ai căutat, dar ți-a scos în cale întâmplarea, nu? Pe cineva care este opus la ceea ce găsești tu acasă, e foarte, foarte greu să reziști, mai ales că fizic nu s-a întâmplat nimic, adică e doar o chestie emoțională. De asta am spus la început de fidelitate. Vedeți că începe de la emoție, de la afecte, de la imaginație. N-are treabă cu fizicul. Fizicul e ultimul pe scară. Când ai ajuns acolo, nu mai poți să faci nimic. Nu mai poți dai timpul înapoi. Asta s-a întâmplat. Dar cred că de multe ori infidelitatea sau lipsa de loialitate este motivată de atmosfera de acasă, știi?
Așadar, infidelitatea este rezultatul unei crize în cuplu sau ea este cea care generează criza?
Nu. Infidelitatea de cele mai multe ori este rezultatul unor crize, nu unei, unor crize care sunt acolo și la rândul ei generează o criză și mai mare. Nu rezolvă criza, o amplifică. Dar un om, repet, o persoană care are pe cineva în regulă, n-ar avea de ce să plece în altă parte. Nu ar exista motivație să facă lucrul acesta. Și mai spun o chestie vis-a-vis de infidelitate. Dincolo de climatul de acasă, mai adaug un element. Cu ce îți hrănești mintea? Că dacă îți hrănești mintea cu infidelitatea ca stil, nu? Imaginea asta promovată de multe ori pe TV, prin filme sau prin filmele online sau chestii de genul ăsta, prin filmele pentru adulți sau chestii de genul ăsta. Deci dacă cu asta îți hrănești mintea, într-o zi s-ar putea ca într-adevăr să ți se pară desuiet, da? Oarecum prostească, nebunească chestia asta, cum să rămân alături de un singur partener, știi? Pentru că, până la urmă, te întreb dacă doar la... sau nu doar, dar dacă te uiți în mod regulat la asemenea variante, încep să te întreb dacă, până la urmă, nu cumva ești tu anormal, știi, că toată lumea ce vezi tu pe televizor sau ce citești în cărți sau ce vezi pe internet, pare că este un stil de viață, știi, băi, dar stai un pic, eu sunt cam retard, adică am rămas în urmă. Deci important și aspectul ăsta, cu ce te hrănești din perspectiva viziunii cu privire la familie.
Este infidelitatea folosită și ca formă de răzbunare?
Da, din nefericire, da, dar nu-ți dai seama că te răzbun pe tine. Adică unii oameni, pentru că au elemente de frustrare acasă, de o factură sau alta, sau poate chiar de o factură sexuală, da? Atunci se gândesc că lasă că am eu grijă. Dar nu-ți dai seama că primul om care va suferi nu este partenerul tău, ci vei fi tu. Deci, nu înțeleg, este folosită, dar e folosită prostesc. Pentru că nu, cum să spun, răul pe care îl provoci celuilalt e mai mic decât răul pe care ți-l provoci ție. Dar pentru că tu ai deschis o cutie a Pandorei și aici studiile spun foarte clar că cineva care a fost infidel, da, care a fost lipsit de loialitate odată, are de 3 ori mai multe șanse să repete experiența față de cineva care a fost loial 100%. Deci tu te pui pe tine într-o postură riscantă și atunci nu merită să faci chestia asta, să o folosești ca răzbunare.
Dragi prieteni, încă mai sunt multe de discutat, așa că vom continua acest subiect și în ocazia viitoare, când vom vedea care sunt simptomele infidelității, dar și dacă și cum poate fi iertată infidelitatea. Așadar, nu pierdeți nici ediția de săptămâna viitoare. Cătălin, îți mulțumesc și abia aștept să continuăm subiectul. Eu sunt Ana Maria Sandu, iar în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Până data viitoare, nu uitați să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.